У Іраку на протягу виходних дзён здарыліся два напады на хрысціян у горадзе Кіркук на поўначы краіны. У гэтым палітыка-эканамічным цэнтры, багатым нафтай, які насяляюць арабы, туркі, курды, іракскія хрысціяне працягваюць гінуць пад абыякавым поглядам мясцовых уладаў. Хрысціяне ў Іраку сталі аб'ектам пастаянных нападаў з боку ісламскіх фундаменталістаў. На протягу апошняга года тут здарыліся шматлікія выбухі, напады, пашкоджанні касцёлаў і маёмасці хрысціян. Такія падзеі сталі абавязковымі элементамі штодзённай хронікі навін. Агенцтва Asia News звяртае ўвагу на тое, што пераслед хрысціян у Кіркуку адбываецца ва ўмовах поўнага маўчання міжнароднай супольнасці. 2 кастрычніка Басам Ішо, 30-гадовы католік, быў забіты групай невядомых. 1 кастрычніка было знайдзена цела іншага іракскага католіка, таксама забітага невядомымі людзьмі. 15 жніўня адбыліся выбухі насупраць сіра-каталіцкага касцёла Святога Ефрема у цэнтры Кіркука. 2 жніўня іншая бомба ўзарвалася насупраць касцёла святой сям'і. У той жа дзень супрацоўнікі паліцыі здолелі прадухіліць выбух насупраць пратэстанцкай царквы ў гэтым горадзе.